Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Dan otvorenih vrata u Evropskom parlamentu pod motom jednakost u razlikama.
Ljudi raznih rasa, raznih vjera, ljudi koji govore razne jezike mogu biti ujedinjeni u Evropskoj uniji.
Zastupnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon tokom boravka u Sarajevu poručila.
Vjerujem da kad će biti i Zapadni Balkan dio te Evropske unije, da ćemo onda biti čvrsti zajedno i prema svijetu i izazovima koji su zajedno.
Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović o mogućoj pozitivnoj reakciji u julu na BH aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije.
Predstavljamo Mirsadu Župani Zulić, uspješnu Bosanku u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Kako izbjeći govor mržnje u online novinarstvu?
Izazovi novih tehnologija, dakle online mediji, blogovi, društvene mreže itd. Dosta medija se ne snalazi u tome, to nameće i nekakva nova ili inoviranje postojećih etičkih pravila.
Novi sistem poslovanja mladih travničana, više profesionalaca u istom prostoru.
Prednost je u tome što niko ne mora da seli i da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Poslanik Europskog parlamenta Ivan Jakovčić bio je domaćin na štandu Europskih liberala ALDE, koji je postavljen u zgradi Europskog parlamenta u Briselu u sklopu Dana otvorenih vrata. Ovogodišnja tema Dana otvorenih vrata je europski slogan Ujedinjeni u različitosti, kojim se slavi kulturna raznolikost kao temelj Europske unije. Građanima su u europskim institucijama ponuđene brojne aktivnosti, kvizovi i igre, a posjetioci su poslanicima mogli postavljati pitanja u različitim temama. Manifestacija Dan otvorenih vrata u europskim se institucijama održava po 24. put. Evo izjave poslanika Jakovčića.
Jedna sjajna prilika gdje možemo građanima Europske unije sasvim konkretno na licu mjesta, da tako kažem, objasniti vrijednosti koje ALDE dijeli sa njima, dijeli sa građanima Europske unije. Naša grupacija je jedna od vrlo jakih grupacija u Europskom parlamentu i često naše ideje budu itekako dobro prihvaćene od ljevice i od desnice i često upravo ALDE je ta grupacija koja daje ton onome što na kraju bude većinsko mišljenje Europskog parlamenta. Želim ovdje dodati to da ovogodišnji moto Ujedinjeni u različitosti je ono što je baš ALDE na neki način najčešće u situaciji da govori, da objašnjava zašto moramo živjeti zajedno neovisno o tome što smo različiti i zašto moramo stvarati takvu kulturu življenja u kojemu ljudi raznih rasa, raznih vjera, ljudi koji govore razne jezike mogu biti ujedinjeni u Europskoj uniji.
Tanja Fajon, član Evropskog parlamenta iz Slovenije, poručila je u ponedjeljak u Sarajevu da se Evropska unija u posljednjih godinu dana suočava sa najvećom migrantskom krizom od Drugog svjetskog rata, ali da bitka za Europu pravih vrijednosti nije izgubljena. Ona je također navela neke od prednosti života u Evropskoj zajednici.
Ja dolazim iz Slovenije. U Sloveniji imali smo veliki entuzijazam ispred prije dolaska u Evropsku uniju, naravno nakon. Ja sam neko koji trdno veruje da ima Europska unija puno dobrih stvari, osobito za mlade generacije. Ako gledate, to je prostor slobode kretanja, prostor mogućnosti za neku edukaciju, za radna mjesta i tako dalje. U ovoj današnjoj situaciji znamo da Europska unija ide iz krize u krizu, da su teške razmjere, niko ne želi razgovarati šta će biti nakon britanskog referenduma. A u svakom slučaju, kad gledamo cijeli svijet globalizacije oko nas, na, kad imamo izazove koji su zajednički, terorizam, energija, klima i sve dalje, ja mislim da ni jedna zemlja, bilo Njemačka ili Slovenija, ne može raditi sama, biti izolirana. Dakle, ja mislim, Bosna i Hercegovina je dio Europe. Uvijek će biti dio Europe. Ja mislim da nema druge alternative za sve nas da radimo zajedno i u toj Europi smo kredibilni i čvrsti partneri za, za cijelu međunarodnu zajednicu. Vjerujem da kad će biti i Zapadni Balkan dio te Europske unije, da ćemo onda biti čvrsti zajedno i prema svijetu i izazovima koji su zajedno.
Na pitanje šta može Bosna i Hercegovina očekivati narednog mjeseca kao odgovor na aplikaciju za članstvo, Fajon kaže:
postoje mogućnosti, to imam informaciju i nezvanično iz Brisela, da ako postoji, ako Bosna i Hercegovina ima dogovor oko trih kriterija koji su bitni, da će vijeće razgovarati u julu, dakle prije godišnjeg odmora. Ta mogućnost postoji, zbog toga i kažem da je jedinstvena prilika, ali informacije koje imam nisu baš toliko optimistične. Nije samo dovoljno da su kriteriji ispunjeni, naravno treba ih implementirati. Često se vidi da stvari u realnosti onda nisu implementirane. Ja se nadam da će vijeće staviti, ako imamo te ispunjevane kriterije, da će vijeće onda odlučiti u julu ove godine za sljedeći korak. Ako izgubi Bosna i Hercegovina ovu šansu, ja se bojim da onda stopi u lokalne izbore i ko zna šta će biti. A sa druge strane, ekonomska situacija je loša, mladi ljudi odlaze i to nije neka povoljna situacija, mislim da ni za političare koji imaju neku odgovornost od ljudi.
Isto pitanje, može li Bosna i Hercegovina u narednom mjesecu, kako to obećavaju njeni predstavnici u vlasti, dobiti pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo, kao prvo smo postavili direktorici nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, Leili Ramić-Mesihović, u intervju koji slijedi.
Mi moramo do kraja mjeseca onda jako požuriti kao zemlje da ispunimo te neke stvari kako bi aplikacija bila što kredibilnija. Ono što je nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika. Ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije. Ono što na neki način ide, ali evo sve više stakeholdera, ti neki zainteresirani strana iz međunarodne zajednice i tom dinamikom izražavaju određena nezadovoljstva, je zapravo dinamika provođenja i reformske agende. Također, rezultati popisa su najavljeni da će biti objavljen do kraja mjeseca, prije kraja mjeseca. Ja se stvarno nadam da će to tako biti. Ako bi se sve to stiglo i ako bi, po meni, evo da uvežem i tu posjetu kancelarki Merkel kraja mjeseca, ako bi sve to bilo urađeno u politički dobrom ozračju, koje se može transponirati u političko ozračje zemalja članica koje odlučuju o tome da li će biti pozitivna reakcija na našu aplikaciju za članstvo ili ne, a onda bi stvari mogle da se pokrenu. Znači, ono što je bitno je da dobijemo pozitivnu reakciju u julu. Slovačka drži Bosnu i Hercegovinu i njene evropske integracije visoko na svojoj listi prioriteta. Oni sada predsjedavaju Evropskom unijom kao i na početku svog predsjedavanja. Oni su sljedeći na početku svog predsjedavanja žele da našu aplikaciju predstave. Ako mi ne radimo tome u korist, ne može niko to raditi za nas.
Slovačka je zaista prijateljski naklonjena prema Bosni i Hercegovini. I Slovačke smo imali jednog visokog predstavnika, gospodina Miroslava Lajčaka. A što mislite, koliko u lobiranju može pomoći i grupa prijatelja Bosne i Hercegovine koja je oformljena u Europskom parlamentu?
Grupa prijatelja u Europskom parlamentu funkcioniše sad u novom sazivu, u novom jednom sklopu. Ovaj put su zapravo inicijatori i voditelji te grupe iz grupacije liberala i demokrata. Bitno je da vidimo da postoji još uvijek interes za tim da neko se sebe proglasi prijateljem Bosne i Hercegovine, jer odavde jako malo inspiracije, realno, ako pogledamo, dajemo za to. Ali mislim da su svi svjesni značaja i geostrateškog i stabilizacijskog značaja Bosne i Hercegovine u cijeloj slici europskih integracija. Ta grupa je i u prethodnom sazivu u čijem smo mi kao vanjsko-politička inicijativa imali jednu malu ulogu pozitivnu da se oforme. Znači u oba slučaja, oba saziva uvijek je postojao kapacitet i ruka prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu i isto tako nadprosječno razumijevanje njenih specifičnosti i političkih i svakih drugih ustavnih, recimo pogotovo. Tako da je realno jako važno imati prijatelje pa i u Europskom parlamentu.
Gotovo svakodnevno u Bosni i Hercegovini se govori o agendi, reformskoj agendi, koja je jedan od uslova za kandidatski status, a o čemu građani zaista vrlo, vrlo malo znaju. Šta mislite, da li je i za tu reformsku agendu, kao i za sve druge reforme, potreban drugačiji ambijent, drugačija atmosfera u kojoj bi glavni nosioci bili građani, nevladine organizacije, cijeli taj civilni sektor, a ne da to bude čista ekskluziva za uzak krug političara?
Reforme ovog sistemskog tipa koje su predviđene reformskom agendom ni u kom slučaju ne bi smjele, pa čak ni u ekonomiji i u stvari u demokratiju razvoj kao što je naš. Nitad se nema luksuz zapravo kriti od javnosti nijedan dio reformskog procesa. Bilo je pokušaj određenih konsultacija sa predsjednicima civilnog društva. Mislim da ta interakcija mora biti puno korektnija i sa jedne i sa druge strane i mora biti imati puno bolju strukturu. I organizacije civilnog društva koje razgovaraju i sebi uzimaju za pravo da razgovaraju sa jedan autoritativan način u reformskoj agendi moraju da se potkuju znanjem, moraju da se potkuju razumijevanjem procesa i moraju da se potkuju potrebom da formiraju i plasiraju vlastita rješenja, ne samo da vide probleme. A istovremeno vlada mora sa svoje druge strane da potiče interakciju, da uzima ono najbolje što nudi civilno društvo i morala bi na svaki način da omogući ekonomsko-socijalni dijalog na što boljem nivou.
Kako vidite cijelu ovu, ja bih uslovno rekla, blamažu oko objave rezultata popisa?
Ta priča oko popisa nije stvar koja je aktualna zadnjih 7-8 mjeseci. Ja bih voljela sada da podsjetim da od 2010. je trebalo da budu napravljene pretpostavke da imamo popis 2011. ko svi što su imali i u regionu i u većem dijelu svijeta, znači planete. Isto tako su pravljena podkusurivanja u korist određenih kompromisa i dnevne politike. Pa smo konačno imali 2 godine nakon svih popis, pa je valjda trebalo da se u nekom razumnom roku do godine dana i ti rezultati popisa objavi. 2010. je lijepo objašnjeno da će doći upitnik, da ako se ide na kandidatski status, dolazi upitnik kad tad i moraju se rezultati popisa imati. Znači, to nije nešto. Jako je bitno da građani znaju i shvate, pa i političari, jer nisam sigurna da je svima jasno. To nije nešto što smo mi saznali prije godinu dana ili prije nekoliko mjeseci. To je nešto što mi znamo najmanje 6 godina da je tako. Da, ovo je jedna od slika Bosne i Hercegovine koju smo poslali Europi i svijetu u kontinuitetu od 2010. godine i za sad se nismo proslavili. Ja se stvarno nadam da ćemo to makar malo amortizovati objavom rezultata popisa konačno.
Govorila je Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
Mirsada Županić-Zulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u Gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 1992. bila je na završnoj godini Pravnog fakulteta u Sarajevu. Kada je došla u Austriju nije znala ni riječ njemačkog jezika, a prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. Dženana Karabegović donosi priču o ženi koja je postala zastupnica i ostvarila svoj austrijski austrijski san.
Mirsada Župani-Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čitala sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo Lobby Frau, da znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obriše i stvarno ono da se čisti. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca, ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim i počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj, mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna, ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od mene. Stvarno smo mi ljudi i narod, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan cijeli dio grada gdje sam ja samo zadužena za taj dio grada. Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna crkva i jedna je katolička crkva. Znači, vatrogasci su tu, stenijsko društvo, razne te organizacije. Znači, sve što im treba, bilo koje pitanje komunalne politike, sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako, jako zainteresovana i jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila, međutim djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa, jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali ima li dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve nekakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Zahvalna sam, jako sam zahvalna osoba što kaže nemam neke, ne znam, velike ambicije. Radit ću ovo, bit ću u politici toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu to kako ti radiš, to je dobro, ili da to honoriraju, da što se kaže kod nas, da ima hajra od toga što ja radim i da vidim da je stvarno nešto smisaono. Neke velike planove ne pravim.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su razgovarali privrednici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su ocijenili da je saradnja dvije zemlje na zadovoljavajućem nivou, ali mogla bi se dodatno unaprijediti ukoliko bi se prije svega poboljšala putna infrastruktura između Sarajeva i Podgorice, informiše Ivan Katavić.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini iznosio je preko 180 milijuna eura. Dvije zemlje najviše surađuju u oblasti turizma, poljoprivrede i informacijskih tehnologija. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglašava kako je loša cestovna i željeznička infrastruktura ograničavajući faktor za bolji poslovni ambijent dvije zemlje.
Ovom prigodom evo i apeliram na naše predstavnike Ministarstva prometa i komunikacija da upravo daju prioritete izgradnji infrastrukture kako bi naša vanjsko-trgovinska razmjena bila mnogo, mnogo veća.
Ovo nije prvi put da se susreću delegacije privrednika dvije zemlje i raniji susreti doprinijeli su unapređenju ekonomske suradnje dva susjeda. Velimir Mišković, predsjednik Privredne komore Crne Gore.
Bosna i Hercegovina je nama treći partner u spoljno-trgovinskoj razmjeni, ali svakako tu može da bude mnogo, mnogo više. Crna Gora ima deficit u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom. Također, turističke posjete iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su iz godine u godinu sve veće.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine ističu kako rado posluju na crnogorskom tržištu, prije svega zbog stabilne valute. Tomislav Grizelj, privrednik iz Sarajeva, o tome kaže.
Eur koji dole vrijedi je stabilna valuta s kojom možete računati. Ne trebate nijednog momenta se bojati da ćete izgubiti na kursni rastaj na bilo čemu. Jedini problem je komunikacije, znači put između konkretno Sarajeva i Podgorice, Crne Gore, katastrofa, znači tu bi se trebalo nešto zbiljnije poraditi.
Značajan prostor za poslovnu suradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore postoji u oblasti vodoprivrede i građevinarstva, istaknuto je tokom susreta delegacija privrednika dvije zemlje.
Eurozona. Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj naziv je projekta koji realizuju Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine i UNESCO. U hercegovačkom gradu Konjici u okviru ovog projekta održan regionalni edukativni skup na kojem su predstavnici samoregulacijskih tijela iz cijelog regiona razgovarali o položaju tradicionalnih u odnosu na nove medije te online novinarstvu koje je otvorilo i niz profesionalnih, pravnih i etičkih izazova za novinare. Informiše Mirsada Čusić.
Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizator je regionalnog edukativnog skupa pod nazivom Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva, koji je u Konjicu okupio predstavnike samoregulacijskih tijela iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Bila je ovo prilika i za predstavljanje projekta izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj, govori izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Ljiljana Zurovac.
Za sada trogodišnji projekat podržan od UNESCO i Europske komisije i evo već drugi put se sastajemo. Prije nešto više od mjesec dana imali smo prvi taj regionalni skup u okviru projekta u Helsinkiju i evo sada u našoj Bosni i Hercegovini razmijenjujemo tako dobre ideje i praksu i s čim se susrećemo i što možemo poboljšati, jer situacija u medijima i politička situacija nekako je svuda podjednaka, što će reći dosta je pritisaka na medije.
Adeline Hulin, projekt konsultantica UNESCO-vog odjela za slobodu medija, koja radi na pomenutom projektu, kaže.
The project is called Building Trust in Media.
Cilj je da se osnaži novinarska profesija u ovom dijelu Europe. Sastoji se projekat od tri komponente. Da se unaprijedi samoregulacija medija. Drugo je da se radi na novinarskom integritetu i pravima iz radno-pravnog odnosa novinara i da se inače unaprijedi prijedi pismenost u medijima.
Dragan Antonovski, predsjednik Upravnog odbora Savjeta za medijsku etiku iz Makedonije, ističe značaj ovakvih regionalnih okupljanja.
Da nađemo nekakav pravi put oko onoga šta je pametnije raditi u smjeru poštovanja standarda novinarstva i profesije.
Gordana Novaković, generalna sekretarka Savjeta za štampu u Srbiji.
U medijskoj sferi u Srbiji, pa kao pretpostavljam i svuda, ima jako puno problema. To su ti izazovi novih tehnologija, dakle online mediji, blogovi, društvene mreže i tako dalje. Dosta medija se ne snalazi u tome, to nameće i nekakva nova ili inoviranje postojećih etičkih pravila.
Murat Onog, predstavnik Vijeća za štampu Republike Turske.
It seems that southeastern states, Balkan states and Turkey.
Zemlje istočne Europe, Balkana, Turske imaju neke probleme koji su vrlo slični. Prije svega ja bih istakao pouzdanost i neovisnost organa koji su zaduženi za regulaciju medija. Druga stvar je što se pojavljuju novi medijski izrazi. Štampani mediji postepeno odumiru. Sve je više utjecaja socijalnih mreža. Kakav odnos usvojiti prema njima i kako raditi monitoring tih individualnih pojedinačnih izjava na društvenim mrežama? Vrše nešto što se u određenom smislu može smatrati jednim vidom novinarstva, ali pritome je upitno koliko primjenjuju principe novinarstva.
Paula Petričević, ombudsmanka iz Crne Gore, ističe značaj ovakvih skupova prije svega zbog razmjene iskustava i prilično različitih praksi samoregulacije u regionu, ali i šire.
Pa cilj ovog skupa svakako jeste unapređenje ove prakse samoregulacije i prepoznavanje njenog značaja u lokalnim sredinama. Mi smo svi ovdje na neki način pioniri samoregulacije koji prave najčešće i neke i dobre i pogrešne korake u pronalaženju pravog i najboljeg puta za samoregulaciju i odgovoran rad medija u našim sredinama.
Dvodnevni edukativni skup u Konjicu bio je prilika da učesnici diskutiraju o etici u online medijima, položaju tradicionalnih odnosa na nove medije, te zloupotrebe slobode izražavanja kroz govor mržnje i diskriminirajuće sadržaje u komentarima posjetilaca internet portala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući grupi entuzijasta, mladi u Travniku u Srednjoj Bosni u gradu Ive Andrića dobili su poslovni ambijent poznat kao co-working space. On im pruža šansu da unaprijede vještine neophodne na globalnom tržištu rada. To je i šansa da što više mladih ostane u svojoj zemlji, zabilježila Marija Augustinović.
18 talentiranih Travničana zajednički radni prostor će narednih mjeseci koristiti za edukaciju i suradnju na osmišljavanju poslovnih ideja. Jedan od osnivača coworking prostora u Travniku, Nedim Šabić, kaže da su primjeri ovakvog poslovanja veoma popularni u Europi, jer zbog nižih cijena za korištenje ureda i opreme olakšavaju pokretanje vlastitog biznisa ili unapređenje postojećeg poslovanja. Šabić kaže da će mladima u Travniku biti omogućena i besplatna edukacija iz online marketinga, programiranja i dizajna, a najuspješnijima će to biti ulaznica na globalno tržište rada.
Coworking space prvenstveno je nešto što gura poduzetnike. Dakle, mi smo uspostavili članarnu koja je manja od najjeftinijeg poslovnog prostora u gradu zajedno sa režijama, a to je ono da dobijete svoj dedicated desk, imate stolicu i sto, a ono što je vanredno jeste da dobijete edukaciju koja se inače plaća nekoliko hiljada maraka, dobijete besplatno. Ako uspješno završi tu edukaciju, mi mu garantujemo posao, a recimo primjer je čovjeka koji programira aplikacije za iPhone, on može računati sa početnom platom 3000 maraka.
Među više od 200 prijavljenih za rad i edukaciju u zajedničkom prostoru, bilo je zainteresiranih za programiranje, dizajn i marketing, a nakon testiranja izabrano je 18 najboljih. Šabić ističe da se u drugoj fazi projekta očekuje da grupe sa dobrim poslovnim idejama pokrenu vlastitu kompaniju.
Najuspješniji takav projekat je u Tuzli, zove se Bit Centar, i oni su na kraju uspjeli da inkubiraju unutar 12 godina čitavih 50 firmi, od kojih 49 dan danas postoji. I mi ćemo na osnovu njihovog sistema koji su nama prenijeli i jako nam puno pomažu uraditi vrstu filtriranja, tako da i mi uspijemo nakani da od coworking space-a napravimo u drugom koraku inkubator, dakle mjesto gdje firme koje poniknu iz coworking space-a imaju svoje prostorije da rade na globalnom tržištu.
Svoju poslovnu šansu u ovom projektu vidi i Ivan Kapetan, koji kaže da mladima u Travniku ni formalno obrazovanje niti institucije vlasti ne pružaju mnogo prilika za napredovanje.
Namjera je da učimo od velikih ljudi. Smatram da će biti veliki kapacitet i da imam šanse i mogućnosti da odavde izađem sa nekim znanjem. Želim tu svoju stranu neku za web dizajn unaprijed. Sam sam student na jednom fakultetu, neću ga imenovati, i smatram da sam došao sa većim znanjem u tu ustanovu nego što bi izašao, tako da nema nekog drugog mjesta gdje se može naučiti neke stvari.
Pokretači coworking poslovanja u Travniku kažu da ovaj projekt može doprinijeti i zaustavljanju iseljavanja mladih eksperata iz Bosne i Hercegovine, tako što će im se, kako kaže Salim Šabić, omogućiti da iz svoje lokalne zajednice postanu dio globalnog poslovnog tržišta.
Mi ovdje hoćemo da napravimo takvo okruženje, puno energije, entuzijazma. Znamo situaciju da nam mladi ljudi masovno odlaze, a pogotovo je to evidentno u Travniku, a naša ideja u suštini, već imamo naznake dosta investitora i informatičkih kompanija, prvenstveno iz Njemačke, koje žele u suštini da sarađuju sa nama ovdje, da naše znanje, tako reći, prodajemo njima. Ali prednost je u tome što niko ne mora da seli, da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.